Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά σε δράσεις στήριξης των δημοτών και ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μαζί μας είναι τηλεφωνικά ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο κ. Χάρης Αϊδονόπουλος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Τσακίδη, καλημέρα κύριε Μητράκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Αϊδονόπουλε, τι περιλαμβάνουν αυτές οι δράσεις?
Εγώ θα ήθελα πριν απ' όλα να πω ότι η κοινωνική πολιτική ασκείται βέβαια όλο το χρόνο, απλώς τις περιόδους των εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων και Πάσχα εμπλουτίζονται οι παροχές με τα, ας πούμε, εποχιακά εδέσματα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε στους 5.000 και κάτι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε καθεστώς δυσπραγίας οικονομικής, ανέχειας κλπ. Να δίνουμε από χθες το πρωί τις ειδικές σακούλες και τα πακέτα αγάπης που περιλαμβάνουν ό,τι συνηθίζουμε να τρώμε ή ό,τι συνηθίζαμε να τρώγαμε τις καλές εποχές που υπήρχε μια κάποια έτσι οικονομική άνεση. Δίνουμε λοιπόν φυσικά τα συνηθισμένα κρέας, τυρί, γάλατα, πάντε σπάνι για να κάνουν πίτες, αλεύρι, ζάχαρη, μαρμελάδες, ζυμαρικά, όσπρια, λουκάνικα, τυρί κίτρινο εννοώ. Όλα αυτά λοιπόν συσκευάζονται και δίνονται κατά ρυπές. Έχουμε, και το λέω με περηφάνεια αυτό έτσι, γιατί ακούστηκε ότι δεν ήταν σωστό που έγινε σε άλλη πόλη της Ελλάδας, έχουμε υιοθετήσει τα συσίτια των εκκλησιών της Μητρόπολης μας, καθώς και της Μητρόπολης Νεάπολης που υπάγονται στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Άγιοι Πάντες δηλαδή, Άγιος Νικόλαος και Αγία Παρασκευή, και τα ενισχύουμε τα συσίτια αυτά. Και στους ωφελούμενους των συσιτίων επίσης των εκκλησιών θα μοιράσουμε τα πακέτα αγάπης, διότι οι άνθρωποι και αυτοί πληρούν τα κριτήρια της απορίας για να είναι ενταγμένοι στα συσίτια, όπως και στους δικούς μας αστέγους και απόρους.
Δηλαδή και η διανομή θα γίνει μέσω των εκκλησιών?
Η διανομή θα γίνει, κοιτάξτε, επειδή έχουμε τα μέτρα με τον COVID, η συσκευασία και η προετοιμασία γίνεται σε ένα χώρο στο περίπτερο 2 της ΔΕΦ, που είναι 1.200 τετραγωνικά. Επειδή πρέπει να τηρήσουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης, η διανομή θα γίνεται σταδιακά για να μην υπάρχει συνωστισμός, θα έλεγα.
Από ποιο μέρος, δηλαδή, κάποιος ωφελούμενος, κάποιος που θέλει να πάρει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, πού πρέπει να προσέλθει?
Οι ωφελούμενοι των δομών απορίας και αστεγίας μας θα τα παραλάβουν από τις έδρες των συσιτίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε τα συσίτια διασπαρμένα στην πόλη, από τη Β' κοινότητα, Άνω Πόλη, κέντρο στην Αμίντα, στην Τούμπα επάνω, στο καπί της Λαμπράκη εννοώ, και στην Πέμπτη κοινότητα της Αλεξανδρίας, από όπου θα γίνει και η διανομή. Όπως από το Μάρτιο ξεκινήσαμε και το συσίτιο τους δίνεται και το καταναλώνουν κατά μόνας, για να μην υπάρχει συνωστισμός εκεί πέρα, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Θα έρχονται μαζί με τη μερίδα του φαγητού την ημερήσια, παίρνουν και το πακέτο αγάπης.
Τώρα πήγατε να πείτε κάτι νωρίτερα και σας διέκοψα. Έχει συνέχεια το πρόγραμμα?
Ναι, έχει. Για φέτος επιτέλους, για πρώτη φορά, μπορέσαμε και προγραμματίσαμε 3 εορταστικά γεύματα για τους απόρους συμπολίτες μας. Το πρώτο, που γινόταν πάντα Χριστούγεννα παραμονή με χορηγία του Απουθού, θα γίνει, αλλά θα γίνει πάλι με τον ίδιο τρόπο, με διανομή από το περίπτερο 2 της ΔΕΦ. Και επίσης κάνουμε για τις άλλες ημέρες, για τους 300 επίσης ανθρώπους ωφελούμενους, παραμονή πρωτοχρονιάς και παραμονή των φώτων. Και για να στιευτώ και λίγο, θα πω ότι είχα ζητήσει, επειδή η παραμονή των φώτων είναι νηστεία, είναι νηστίσιμο. Αλλά μας πρόλαβε το Υπουργείο, είπε ότι δεν θα υπάρχει αγιασμός εκείνη την ημέρα των φώτων, άρα δεν θα είναι νηστίσιμο και το μενού της ημέρας εκείνης.
Τώρα με τους άστεγους τι γίνεται, κύριε Αϊδονόπουλε? Η διαβίωση, μάλλον η επιβίωση, όσο πέφτουν οι θερμοκρασίες, γίνεται δυσκολότερη.
Βεβαίωτατα. Εμείς και από την προηγούμενη ιδιότητά μας αντιπεριφερειάρχη, αλλά και τώρα ως αντιδήμαρχος, έχω την έκτακτη δομή φιλοξενίας αστέγων. Λειτουργεί εντός ΔΕΦ. Λειτουργήσε βέβαια και από το Μάρτιο. Ήμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα που το κάναμε αυτό, όπου φιλοξενήσαμε στη δομή εκείνη 16 άτομα. Τώρα είμαστε στα 18 χωρητικότητα. Περισσότεροι δεν επιτρέπεται λόγω αποστάσεων. Τους παρέχεται κάθε μέρα φαγητό, πρωινό, βραδινό, δυνατότητα πλησίματος. Έχουμε επίσης το κοινωνικό πλυντήριο, με συγχωρείτε, Δήμου Θεσσαλονίκης, που μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πλένουν τα ρούχα τους και να αλλάζουν και λίγο παραστάσεις περιορισμένης μετακίνησης. Ενώ το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και το Υπνοτήριο Αστέγων στα Ανδρέου Γεωργίου λειτουργούν κανονικότατα, και μπορώ να πω με περηφάνεια ότι, αν μου επιτραπεί η λέξη αυτή, ότι σε όλες τις δομές αστεγίας μας, αλλά και στο προσωπικό της κοινωνικής πολιτικής που είναι στην πρώτη γραμμή 9 μήνες τώρα, δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα, ενδογενές ή εξωγενές. Κανένα. Και αυτό πιστεύω εγώ ότι οφείλεται ότι ήμασταν υποψιασμένοι από την πρώτη στιγμή, γιατί η Θεσσαλονίκη είχε την ατυχία να καταγράψει το κρούσμα 0 στην Ελλάδα.
Γιώργο Μητράκη, έχεις σχέση να κάνεις.
Πώς είναι οι άστεγοι στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αντιδήμαρχε, το έχουν ας πούμε καταμετρηθεί, είναι δυνατόν?
Βεβαίως, βεβαιότατα. Έχουν γίνει διάφορες μετρήσεις. Η τελευταία μέτρηση που έγινε πέρσι τέτοια εποχή μιλούσε για αριθμό από 180 έως 220 συνολικά, σε όλο το πολυδομικό συγκρότημα, τονίζω. Παρατήρησα κάτι πολύ σημαντικό, ότι τον Μάρτιο που υπήρχε από ημερών, είχαμε προειδοποιηθεί όλοι ότι θα υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, ο αριθμός των αστέγων μειώθηκε κατά τη. Και έχουμε μαρτυρίες ότι ένας αριθμός από αυτούς επέστρεψε στον ιδιαίτερο τόπο κατοικίας του και δεν επανήλθε στη Θεσσαλονίκη. Άρα σημαίνει ότι η καραντίνα του Μαρτίου-Απριλίου έλυσε ίσως και κάποια κοινωνικά θέματα που σκρατούσαν μακριά. Εκείνο που πρέπει να δούμε βέβαια με πολύ σοβαρότητα είναι ότι όταν περάσει η κρίση του κορονοϊού θα έχουμε μια έξαρση της φτώχειας. Και ζητάμε όλοι μας η κυβέρνηση να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ξανά στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στην επιδοματική πολιτική που δεν είναι κάτι το απτό. Άρα περιμένουμε ότι με το αύριο και το μεθαύριο μετά τον κορονοϊό θα έχουμε δυσκολίες.
Να ρωτήσουμε κάτι έτσι για να έχουμε και μια οικονομική τάξη μεγέθους για τις κοινωνικές δράσεις, ειδικά της περίοδου των Χριστουγέννων, έτσι, αυτής της περίοδου και της πανδημίας. Πόσα είναι τα κονδύλια τα οποία ας πούμε δεσμεύει και αξιοποιεί ο Δήμος?
Πολύ καλή ερώτησή σας και με χαρά θα απαντήσω. 24.500 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ που σχόλαζαν, που κοιμόταν, να το πω απλά, τα ενεργοποιήσαμε και ταΐζουμε αυτή τη στιγμή 650 ανθρώπους ημερησίως με αυτά τα χρήματα για 3 μήνες. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα, τα 3.000 πακέτα αγάπης, όλα προέρχονται από χορηγίες, όλα μιλάω έτσι, από τη μαρμελάδα, το τυρί, το λάδι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, νοματοπελτές, κρέμες γάλακτος, χυμή από μεγάλες εταιρείες. Είναι καταπληκτική δηλαδή η φιλανθρωπία που αποδείχθηκε.
Άρα ανταποκρίνεται ο ιδιωτικός τομέας σε αυτό το επίπεδο?
Ανταποκρίνεται και μπορώ να σας πω ότι ανταποκρίνεται. Μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο μας έχουν πει ελάτε στην τάδε ΔΥΠΕ να τα φορτώσετε.
Υπάρχει
τεράστια έτσι, θετική κοινωνική ανταπόκριση στο αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και εύχομαι και ελπίζω να συμβαίνει και στους άλλους Δήμους. Έτσι, το ελπίζω και το πιστεύω.
Γιατί με αυτήν την αφορμή, μήπως θα έπρεπε, κύριε Δονόπουλο, ο Δήμος να καθιερώσει ένα, ας το πούμε, σταθερό σύστημα υποδοχής, ας το πούμε, χορηγιών τέτοιου τύπου, έτσι, εισίδος για όλο αυτόν τον κόσμο?
Μα το έχουμε. Υπάρχει μεγάλα πολυκαταστήματα που δεν με επιτρέπετε να τα ονοματίσω τώρα, που κάθε μήνα ο ένας μας δίνει 10.000 ευρώ σε είδος. Και έτσι διατηρούμε το κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχουν οι χορηγίες της ΚΕΔΕ που έρχονται και αυτές κάθε μήνα και ενισχύει το κοινωνικό παντοπολείο. Όλα αυτά είναι από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κρατάμε φυσικά το απόθεμα των ιδίων πόρων για πυροσβεστικές δράσεις.
Όχι, εγώ μιλάω για χορηγίες των ιδιωτών. Αφήστε τα χρήματα, ναι, της ΚΕΔΕ κλπ.
Έχουμε συστήσει το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου έρχονται κάθε μήνα ποσότητες τροφίμων τα οποία και μοιράζονται στους ωφελούμενους βάσει των κριτηρίων της οικονομικής ανέχειας. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι σε περιόδους όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα ή οτιδήποτε άλλο ζητάμε και επιπλέον χορηγίες για τα είδη της συγκεκριμένης εποχής. Δηλαδή για τις γιορτές ζητάμε μελομακάρονα για κουραμπιέδες, ζητήσαμε για πρώτη φορά φέτος χορηγία μεγάλη εταιρεία αλκοολούχων ποτών, χαμηλής αλκοόλης εννοώ, έτσι, όχι ουίσκι και τέτοια πράγματα.
Έχετε σκεφτεί με διάφορες αφορμές να απευθυνθείτε, να απευθύνεστε σταθερά στους πολίτες, στους απλούς ανθρώπους?
Βεβαιότατα, οργανώνουμε ανά τρίμηνο περίπου περιοδικές συλλογές τροφίμων στις έδρες των δημοτικών κοινοτήτων, είτε για τα ενίσχυση του κοινωνικού μας παντοπολίου, είτε παραδείγματος χάρη όπως στείλαμε τα 240-250 κιλά τρόφιμα στο παιδικό χωριό Βορείου Ελλάδος την περασμένη εβδομάδα ή σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος προσέρχεται στην υπηρεσία μας και λέει ότι έχω ζόρι, παρακάμπτουμε τρόπο την ΑΚΕ λόγω της πανδημίας τη διαδικασία της ταυτοποίησης, της φορολογικής και όλα αυτά, γίνεται μια πρόχειρη κοινωνική έτσι, εκτίμηση και του δίνεται η αναγκαιούσα βοήθεια για κάποιο μικρό διάστημα και πάντα τονίζουμε όμως ότι πρέπει να ενταχθούν στο δίκτυο γιατί είναι χρήματα που πάρα πολλά χρόνια τώρα μένουν αχρησιμοποιητά, χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία είναι και για τη συσίτιο και για την παροχή του κοινωνικού παντοπολίου. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι κάποιος νεόπτωχος, ας το πούμε, ντρέπεται εν μέρη, αλλά δεν είναι κακό.
Κύριε Ιδονόπουλε, επειδή οι ανάγκες δεν σταματάνε στις γιορτές, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και μετά τις γιορτές, να πούμε περισσότερα για τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθούμε και εσάς να έχετε καλές γιορτές. Μαζί μας κυρίες και κύριοι ήταν ο κύριος Χάρης Αϊδονόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.